Česko se může pyšnit nebývalým soupisem jmen těch, kteří se stali globálními hvězdami vážné hudby. Do seznamu jmen nyní samozřejmě přibylo i jméno virtuoza, který v Londýně získal prestižní hudební cenu BBC Music Magazine Award. Není to jediná cena. Od 7 let se účastní národních i mezinárodních klavírních soutěží, v nichž dosahuje pozoruhodných výsledků. První ceny či absolutní vítězství si doposud odvezl již z více než 40 prestižních soutěží napříč Evropou i Spojenými státy americkými. Zvítězil svojí debutovou nahrávkou a musím říct, že jsem skutečně poctěn jeho návštěvou. Jan Schulmeister, naším hostem. Dobrý den, vítejte na Radiožurnálu.
Dobrý den, já moc děkuju.
Jak vypadal ten ceremoniál BBC Music Magazine Award?
Byla to naprosto úžasný zážitek. V podstatě ten ceremoniál se stával, řekněme, ze 3 živých vstupů, mezi nimiž právě byl můj vstup, 3,5minutový, potom hrál violista, který byl oceněn v kategorii instrumental, a myslím, že jako poslední vystupující byla zpěvačka. No a vlastně to vše bylo prokládáno v podstatě tím udílením cen samotným a bylo to naprosto úžasný. Publikum bylo velice vřelý, srdečný a celkově ta atmosféra tam byla moc uvolněná a krásná.
Jedná se o jedno z nejprestižnějších ocenění. Mě zajímá, jestli víte dopředu, že něco získáte, anebo vás nechávají v napětí.
Dopředu to víme, ale samozřejmě jako je žádoucí, aby to zůstalo pokud možno v utajení vlastně do toho oficiálního ceremoniálu.
No. No a s čím tam člověk jde? I s děkovnou řečí? Nebo jak si chystá ten proslov?
Jo, určitě. Děkovná řeč, to přímo bylo i ne úplně požadavek, ale věc, která byla vhodná pro tuhle příležitost, takže samozřejmě s tou jsem tam už jel a i s nějakou tou skladbou, pokud možno z alba přímo, které bylo oceněno na ten živý výstup.
Jak si člověk v 19 letech píše tenhle druh děkovné řeči?
No, já si myslím, že zrovna v tomhle případě to šlo nějak přirozeně, protože to byl prostě, pro mě to byl, když jsem se to dozvěděl, tak to byl neskutečný šok pozitivní, protože opravdu konkurence byla veliká, vlastně nominovaná byla ještě jedna americká klavíristka s albem pro Sony Classicals a ještě jedna britská houslistka. Opravdu tak naprosto nejvyšší úrovně, takže já jsem upřímně teda moc nečekal, že by se něco takového vůbec mohlo podařit. Takže i potom ta děkovná řeč šla tak jako ze srdce. No. Spíš jako poděkování voličům, nebo spíš hlasatelům.
Ne, já si myslím, že pro českou hudební scénu je to obrovská posila a opět do definování toho, jak velkou roli česká klasická scéna hraje, a myslím si, že je jenom radost být s vámi tady a znovu zpětně tu cenu oslavovat. A jenom upozorňuji na tu číslovku, která něžně zazněla, ale je skutečná. Janu Schulmeisterovi je stále ještě teprve 19 let a dnes je hostem Radiožurnálu.
Host Radiožurnálu.
Jan Schulmeister, host Radiožurnálu, letos vám bude 20. Co si přejete k narozeninám?
Tak teď jste mě zaskočil.
No tak ono se to blíží, je to 22. června.
Ono se
den po slunovratu.
No tak, co bych si mohl přát, tak asi ne jako nic materiálního. No já si říkám, na to už jsem docela starý.
Ale je vám pořád 19. Tam musí být nějaká klasická představa.
Ne, tak v podstatě teď, to mě ještě nebude 20. Teď mě čeká, že jo, recital na pražském jaru, to bude 23. května. No a já vlastně po narozeninách budu mít v červenci recital v Singapuru, tak já si přeju, abych se v bezpečí dostal tam a hlavně na zpátek.
Takže nic materiálního tam není. Mě to jenom zajímalo, jestli něco společného.
Nic materiálního. No třeba mě něco ještě napadne, ale teď v tuhle chvíli úplně nevím.
Tak máme na to čas až do 10. hodiny. Vy jste vlastně člen 6. generace hudebníků, která patří ke Kroměříži. Jaké břímě je takováhle hudební tradice, či jaká výhoda?
Já to osobně beru spíš jako výhodu, Je pravda, že samozřejmě někdo by to mohl brát jako úkovu.
Závazek.
Závazek, přesně tak. Závazek uvázaný kolem nohy, ale já jsem se pro tu cestu vybral zcela dobrovolně a naopak tato rodina, vlastně historická tradice, mi přijde jako strašně takový příjemný potvrzení, že v podstatě ta volba byla správná, rozvážná.
No, takhle zpětně fakt to bylo dobrovolné. A v kolika letech ta volba přišla? V kolika letech jste začal hrát?
Takhle, já jsem oficiálně začal docházet na ZUŠ k paní učitelce Evě Zonové v 5 letech. A myslím si, že takový to naprosto jasný uvědomění, že tohle to je prostě ta cesta, kterou se chci vydat, přišla tak v 6, možná v 7 letech.
Počkejte, vy jste během jednoho roku dospěl k tomu, že tohle je ta správná cesta. Já jenom mám 5letého syna, tak si to snažím nějakým způsobem vizualizovat a přiznám se, že tuhle úvahu u něj úplně nevidím, že by byl jí vůbec schopen.
No, samozřejmě bylo to ještě s takovým tím naivním pohledem na věc, ale jako to přesvědčení dětský už tam bylo.
A byla i ta nějaká dětská vize, co je vlastně ten největší úspěch? Je to vyprodaný velký sál nebo prodaná deska? Ať je to co nejnajnější, mě to fakt zajímá, to dětský přání.
Ne, tak úplně, takhle to úplně nebylo jako vyloženě nějaká síň nebo pro prodaný CDčko, to úplně ne. Ale já si myslím, že takovej ten nejvyšší ideál v podstatě té hudební cesty, kterou si představuje pro mě v podstatě největší vzor klavíristický pianista Arkady Volodos, kterého jsem měl možnost na albu vyslechnout v nějakých těch 6, 7 letech. A vlastně od té doby při tom poslechu jsem si uvědomil, tak tohle je něco, co opravdu za každou cenu chci dělat. A nějakým způsobem obšťastnit co největší množství lidí, tak jak to dokázal právě ten můj oblíbený Volodos. A vlastně on je doposud tím mým největším vzorem. Je to strašně zajímavé, že v podstatě po tak dlouhou dobu se to nezměnilo.
Za těch 14 let vaší profesní dráhy, která bude, neříkám, že vrcholit, ale gradovat v jedné části toho 23. května, kdy budete součástí Pražského jara, k tomu to zmíněné londýnské ocenění, musel jste dělat nějaké kompromisy? Protože umím si představit, že když je vám 10, tak může do toho klidně vstoupit jízdní kolo jako konkurence, když je vám 14, může do toho vstoupit láska jakýmkoliv způsobem, tak byly nějaké kompromisy?
Naštěstí kompromisy nebyly. Já jsem byl vždycky takovej ten typ člověka, který se vždycky jako spíš měl tendenci stranit té věku odpovídající společnosti. No, takže myslím si, že v těchto těch ohledech tam ty kompromisy nebyly. Samozřejmě jako určitě nějaký náročnější období, co se týče toho klavíru samotného, byly to jako asi bych lhal, kdybych řekl, že jako to prostě bylo úplně po celou dobu naprosto hladký, ale že bych si vyloženě řekl nějakou chvíli, jakože končím nebo něco takového, tak to vůbec ne.
Ani
vůbec
za klavír jste nechodil?
Ne.
Nikdy.
No možná maličko jenom.
A kam jste šel?
No tak spíš tak jako na zahradu, jako spíš relaxovat tak trochu. Tak to dělám doteď.
Teď vlastně to vypadá, jako kdybyste se rdili. Já si myslím, že to je úplně přirozené a je obdivuhodné, že opravdu jste člověkem, který 14 let drží ten stejný cíl a směr a přináší to výsledky. A myslím si, že s tím, co jste teď říkal na Rady žurnálu, tak jste vzorem pro mnohé rodiče a garantuju vám, že i já budu pouštět to, co říkáte mému synovi. Jak těžká byla ta volba mezi houslemi a klavírem? Protože pokud vím, tak i mezi vašimi rodiči je tenhle nástrojový rozpor.
Je to tak, je to naprostá pravda a ta volba byla velmi jednoduchá, protože k tomu klavíru jsem v podstatě inklinoval tak nějak přirozeně. Já si myslím, že to určitě bylo i zapříčiněné tím, že v podstatě v tom opravdu velmi mladým věku. Ten klavír doma zněl skoro snad od rána do večera, když ještě mamka potřebovala cvičit na svoje vlastní recitály. na vysoké škole. No a samozřejmě...
A táta nebyl tolik doma.
Táta nebyl tolik doma, ten plnil spíš tu úlohu toho živitele rodiny. Hlava živitelská rodiny. Takže samozřejmě ty housle nezněly tak intenzivně a to já strašně rád říkám takovou milou příhodu. Mě mohlo být kolik 3 roky, kdy vlastně existuje taková hezká fotografie, kde stojím před vánočním stromečkem a držím v ruce veledar, malé žluté housle a teď jako tak tatínek si mě fotí jako možná budoucího
virtuosa
houslového. No, ale to je spíš jen tak jako pro pobavení, ale je pravda, že teď, když zpětně o tom přemýšlím, tak ta hra na housle by mě nebavila. Nebyla by to ta moje cesta.
A tátovi to nevadí?
Vůbec ne. Ten je šťastný, že mám rád klavír. Že to zůstalo v té hudbě. No
nejen, že ho máte rád, ale získáváte nebývalé úspěchy a s tímto šarmantním mladým mužem si budeme dál povídat na Radiožurnálu. Jan Schulmeister je naším hostem.
Host Radiožurnálu.
Přiznám se, že když se zmíní slovo konzervatoř, tak si laik, jako jsem já, vybaví Prahu, možná Brno, možná Ostravu, ale dá se říct, že náš dnešní host Jan Schulmeister je asi nejslavnějším studentem kroměřížské konzervatoře.
To si nemyslím, to ne.
V tuhle chvíli to pravděpodobná možnost je v roce 2026, ale v čem pro vás byla důležitá ta konzervatoř a jaká je její atmosféra?
Naprosto úžasná. Já troufám si říct, že co se týče té, řekněme, sociální atmosféry, kterou vlastně v Kroměříži na konzervatoři jsem cítil, tak to je něco naprosto výjimečného, co v republice určitě nemá obdoby. Opravdu tam, a je to hodně, hodně založené jako na dlouhodobé tradici, jak to tam funguje, protože přeci jenom je to spíš menší konzervatoř, takže i v podstatě ty vazby na ty spolužáky a celkově na celou tu komunitu jsou silnější.
No to je zajímavé možná, jestli pro člověka v rámci té umělecké kariéry je důležitá i, řekl bych, ta forma komorní té výuky, že právě to, že vás je tam logicky méně, je výhoda.
Určitě, tak samozřejmě i řekněme v těch teoretických předmětech, čím menší počet těch studentů v dané hodině je, tak tím větší možnost v podstatě je i k nějakému tomu individuálnějšímu přístupu ze strany pedagoga. Je pravda, že ten menší počet žáků vlastně v té jedné hodině spíš se týkal těch čistě hudebně teoretických předmětů, potom státem dané jako čeština a tak podobně, tak tam vlastně si myslím, že ten počet byl jako na jakýchkoliv jiných středních školách. A myslím si, že ten systém, že to je opravdu udělaný strašně krásně takhle.
Já jsem tady zmiňoval těch několik desítek vyhraných domácích i mezinárodních soutěží. K tomu se vrátím ještě k té maturitní zkoušce, kterou jste skládal pochopitelně podle státních regulí. Byl nějaký předmět, se kterým jste měl problém?
No... Takhle, samozřejmě já jsem...
Takhle, z toho, že hledáte, tak rovnou vyvozuji, že asi ne.
Já jsem se musel samozřejmě jako dostatečně připravit na všechny zkoušky, protože zase to já bych měl takový strašně černý svědomí, jako kdybych tam přišel a teď jako bych měl mít pocit, že to ze mě musí ten kantor stěží dolovat. A... jako bylo to náročný, samozřejmě v podstatě byly to 4 zkoušky, přičemž jedna byla rozdělená na 3 podzkoušky, podpředměty, takže...
No ale problém nebyl tady nakonec.
Nakonec ne, jako nakonec no. Já tady ťukám, jako to dopadlo všechno perfektně, ale no...
Jaký je ten důvod k tomu následně se vydat na vysokou školu? Když člověk už dosáhne takové virtuozity, zmínil jsem ta ocenění, zmínil jsem to uznání, ale k čemu je vlastně pak následně dobrá ta vysoká škola?
Ono u té vysoké školy hodně záleží na tom pedagogovi, vlastně ke kterému jdete. Takhle to záleží i samozřejmě na konzervatoři, ale aby ta vysoká škola jako taková měla smysl, aby toho interpreta rozvíjela vlastně těmi cestami, kterými je to žádoucí, tak opravdu klíčové je mít naprosto inspirativního pedagoga, který je vlastně těm svým studentům oddaný nějakým způsobem. A já zaplať pán Bůh můžu jenom se radovat, že v mém případě to vlastně u paní profesorky Vlasákové a pana profesora Jaraského naprosto je.
Co vy vlastně potřebujete od těch pedagogů? Je to dialog? Nebo je to ukázání té nové cesty? Já mám pocit, že díky té konzervatoři řemeslně jste na globálním vrcholu.
Není to úplně hledání nové cesty. Je to spíš naopak utvrzování se v té cestě, kterou se ubírám, a spíš obohacování nějakých úhlů pohledu na věc, na problematiku interpretace, rozvíjení i nějakých, řekněme, vnitřních schopností, vlastností toho studenta. A jak říkám, vlastně v mém případě u mých profesorů je to nejvíc, co si myslím, že asi si můžu přát.
A jste jen skvělou vizitkou Janáčkovy akademie muzických umění, přesto díky těm mezinárodním úspěchům nepřišla lana z těch zahraničních univerzit, z těch destinací, které možná v tom globálním kontextu zní atraktivněji než JAMU?
Spíš tohleto se týkalo vlastně úspěchu v roce 2023.
Klibrnova soutěž.
Ano, tam je pravda, že v tu dobu ty nabídky, a spíš ještě, když jsem byl přímo v té Americe na té soutěži, jako přicházely, ale pro mě to bylo za prvý strašně daleko a za druhý vlastně je to jenom o tom názvu té školy, protože vlastně tady u paní profesorky Vlasákové Jaraského mám v podstatě přístup k těm naprosto nejlepším informačním zdrojům. A rozhodně si nemyslím, že někde prostě na Curtisu nebo na Giliardu bych dostal něco víc.
Host Radiožurnálu.
Zmiňoval jsem ten repertoár a musím se zeptat i s ohledem na tu oceněnou desku, podle čeho vy si ho vybíráte a zároveň jak pevný v tom rozhodnutí můžete být ve chvíli, kdy je vám 19 let.
No,
protože k tomu věku patří pochyby možná.
No určitě. To je bez pochyby pravda. No, co se týče toho alba, které vlastně teď bylo oceněno, ten debut u Suprafonu.
Pro představu, to je vlastně ten debut u Suprafonu, to je vaše šestá deska? Pátá, myslím.
Pátá nebo šestá.
No. Jenom znova říkám, 19
to bych
let,
měl vědět.
Pátá nebo šestá deska, ale debut u Suprafonu. Ale debut u Suprafonu.
No vlastně spíš solový debut, protože ještě předtím u Suprafonu vyšlo s Danem Matejčou, s houslistou, ale ten solový debut, to je tohleto album. No, ta koncepce vlastně přicházela docela dlouhou dobu, co se týče té první skladby vlastně obrázků z výstavy Modesta Petroviče Musorgského, tak to je moje naprosto srdcová skladba, kterou v podstatě znám velmi, velmi dlouho, jak samozřejmě i v té orchestraci symfonické úpravy Maurice Ravela, tak i v tom klavírním originálu. A je rozhodně, plánoval jsem delší dobu, že si ji do svého repertoáru zařadím.
Myslím, a čím vás zaujalo? V čem to je ta atraktivita? Co vy tam vidíte?
Co tam vidím? Mě neskutečně přitahuje ta originalita vlastně, jak samozřejmě té klavírní faktury, která sice nevybočuje z nějakých, řekněme, standardů té doby, kdy byla zkomponována, ale on ten Musorgský má velice specifický typ v podstatě strukturování toho hudebního materiálu, že to vyzní neskutečně originálně. V podstatě neznám asi jiného skladatele, který by v klavírní tvorbě zněl tak originálně jako on. No a...
Ale vidíte i třeba nějaký konkrétní obraz, že si to vizualizujete, to máte spojené s něčím, s tím věmem. Snažím se na vás napojit na to virtuze jako ten posluchač, proto se ptám.
Oni částečně, vlastně ty obrazy přímo existují, protože to dílo vzniklo na počest vlastně celoživotního díla jeho blízkého přítele Hartmana. A do dnešní doby se několik z těch obrazů, ne všechny, ale několik zachovalo.
Takže to má ten vizuální podtext.
Má, ale je pravda, že třeba z vlastního úhlu pohledu si troufám říct, že ta vizualizace těch skutečných obrazů Hartmanových mi dost často přijde velmi odlišná od toho, co si představuju, když slyším nebo když hraju to Musorgského dílo. Že tady je vidět ta obrovská abstrakce, vlastně jak se ta hudba dá vnímat nesčetně velkým množstvím způsobů, protože opravdu, když si vybavím vlastně část předposlední, Baba Jaga, Domek na kuří nožce, no tak ten Hartmanův obraz, to jsou prostě takový kukačky roztomilý, který bych si pověsil někde v dětském pokojíčku na stěnu. Ale v té Musorgského úpravě to je opravdu temné, démonické dílo té pravé ruské Baby Jagy, která jí děti.
Z toho, co popisujete, tak mě napadá jedna věc. Jak moc velkou vy jako interpret máte tu svobodu? Jak moc je to vlastně kreativní? Protože opět, jak by se mohl domnívat, že vidíte notový záznam a podle toho, promiňte, jedete.
Ano, je to možné, že se to tak dá pokládat. Ale co se týče té svobody, tak samozřejmě je důležitá. Je neskutečně důležitá, však bez svobody prostě to, bychom byli muzikanti v podstatě neoriginální roboti. Vlastně ten vnitřní výraz by nebyl třeba. Ono je důležitý si nějakou tu svobodu podložit v podstatě informacema, zkušenostma a znalostma, řekněme, o stylu, který hrajeme. A to třeba tříbí ta vysoká škola svým způsobem taky, když se vrátím jen krátce.
Mě v té souvislosti napadá tady, když ta svoboda tam je, ta interpretační, tak každý ten koncert, když vyrazím na tu interpretaci těch obrazů třeba, tak každý váš koncert bude jiný? Dle nálady, jestli to skutečně odráží i ten
takhle, nálada samozřejmě i to vnitřní rozpoložení toho daného okamžiku hraje velkou roli. Každý interpret to má rozdílné. Třeba když si vezmeme z minulosti, z historie obrovského pianistu Vladimíra Horovice, tak u něj opravdu každý ten jednotlivý koncert, to jednotlivé vystoupení bylo naprosto jedinečné, originální.
A jak je to u vás?
U mě si troufám říct, že je to spíš vyrovnanější. Samozřejmě, když přijde nějaká chvilková inspirace, tak se někdy nechám víc unést, ale vždycky to musí splňovat nějaké ty podmínky té stylovosti. Jo.
Říká Jan Šolmajstr, který je dnes hostem Radiožurnálu.
Host Radiožurnálu.
Mluvili jsme o obrazech a s Janem Šolmajstrem ještě rozebereme solový debut, který vyšel u Suprafonu. Jak se tam dostal ten Scriabin?
Tak vlastně co se týče Scriabina, tak z celého toho alba je to skladba, se kterou jsem byl obeznámen vlastně nejpozději. Kolik mi mohlo být? Nějakých 14 let. A velmi jednoduše mě to naprosto uhranulo, když jsem ji poprvé slyšel. A hrozně mě překvapilo, že vlastně není nějakou stabilnější součástí toho celkového klavírního repertoáru, že to je spíš rarita.
No právě.
Že ani moc jako nahrávek neexistuje, že nevyskytuje se to na programech. A myslím si, že to bylo takové asi hlavní rozhodnutí, proč jsem si usmyslel, že bych to zařadil na album, aby pokud možno co nejširší veřejnost byla obeznámena s tou krásou, kterou poskytují tyto preludia.
Dá se říct, že to je i třeba možnost se lehce nadechnout pro toho posluchače, protože tak to na mě jako působilo, že si člověk jako, že přepne minimálně.
Určitě.
Takový, samozřejmě, kdybych to přirovnal třeba k večeři, tak je to ten osvěžující sorbet.
Přesně tak.
Aby člověk nekonzumoval jenom, promiňte, že srovnávám vážnou hudbu s jídlem, ale nějak mě to napadlo.
Jo, jo, ne, to máte naprosto pravdu. Je pravda, že jiným způsobem posluchač poslouchá skladbu, kterou dobře zná, která se opravdu vyskytuje na, jak na nahrávkách, tak na koncertech často. A myslím, že ten Scrubbin opravdu působí jako takové nadechnutí, jak, přesně jak jste to pojmenoval, od toho známého, dobře známého, často hraného. A
funguje to.
Funguje. Já
takhle jsem to chtěl jenom vysvětlit. Jak blízko máte k vlastní tvorbě? Jak, co člověk potřebuje pro to, aby od interpreta přešel ke skladateli? Je to sebevědomí, zkušenost, nebo je to úplně odlišná disciplína?
Myslíte vlastní tvorbu?
Vlastní tvorbu, kompoziční.
Tak to bylo spíš takový jednotlivý období, v podstatě trvající, řekněme, od 11 do 13 let.
Že vy jste mezi 11 a 13 skládal, ale pak jste to zavřel, tu kariéru.
Pak jsem to uzavřel. Já jsem to hlavně...
Já musím u některých věcí se zastavit, protože mně to přijde neuvěřitelné. Dobře, tak se to uzavře.
Ne, já jsem to ani nebral jako nějakou oficiální nebo profesní cestu. To bylo spíš opravdu taková volnočasová aktivita, prostě takovej koníček. Jsem si říkal, když už mě nebaví sport a tyhle ty kratochvíle, tak jsem to nechal v tom hudebním
ještě
prostředí.
Existují mobilní telefony, jsem vám chtěl jen říct. Ale,
a jo, tak
ale
to.
To je možná později vám připomínat.
No, ale já jsem za to období neskutečně rád, protože opravdu na té vlastní kompozici jsem se neskutečně naučil. A to teď si vybavuju, to je taky mnoho let nazpět, jsem četl knihu od Alfreda Brendla, Abeceda klavíristy, a to je strašně trefný. On tam popisuje v jedné kapitole, kdo si z interpretu, z klavíristu, nikdy nevyzkouší komponovat, tak nikdy nepochopí, jak složitou práci vlastně ti skladatelé mají, jak opravdu mimořádně geniální musí být, aby dosáhli toho, čeho dosáhli vlastně ty skladatelé, které dennodenně hrajeme, ty, řekněme, skoro až bohové. Takže určitě si myslím, že to zvýší i nějakou odevzdanost a pokoru před těmi skladatelskými osobnostmi.
A dá se říct, že třeba se k té skladbě, ještě k té kompozici vrátíte někdy do budoucna?
Určitě, určitě. Jako já to nevyvracím, spíš ono by asi teď bylo víc žádoucí se některý z těch skladeb naučit, protože protože to, že jsem to složil, ještě neznamená, že jsem se je naučil. Přece jenom...
Že jste si to napsal příliš náročné.
Já jsem si to napsal příliš náročné a hlavně já jsem to vůbec ani nekomponoval u klavíru, což jako, je takový zvláštní. Já jsem využíval notačního programu. Ale zase na druhou stranu si myslím, že taky jsem tím trénoval nějakou tu představivost bez potřeby jako té klaviatury před sebou.
No, uchovejte to rozhodně. Myslím si, že ta skladba může mít obrovskou cenu. Posloucháte rozhovor s 19-letým Janem Šulmajstrem, který je hostem Radiožurnálu.
Host Radiožurnálu.
Jan Šulmajstr je dnes hostem Radiožurnálu. 23. května v Anežském klášteře budete mít svůj koncert v rámci Pražského jara. Co pro vás znamená být součástí tohoto klasického světového svátku hudby?
Pro mě je to obrovská čest a radost, že si tady můžu vystoupit, protože opravdu Pražské jaro má neskutečnou a bohatou historii a to renomé je opravdu naprosto světové, takže za mě to je obrovská spokojenost.
S čím tam jdete? Koho jste vybral z těch gigantů?
Koho jsem vybral? Ono to bude vlastně dopolední matiné, takže program na necelou hodinu a posluchači budou moci vyslechnout na úvod Fantazii D-moll od Wolfganga Amadea Mozarta, velice krásnou, půvabnou, od něj oblíbenou klavírní skladbu. Následovat bude od Sergeje Rachmaninova opus 3 Mercé de Fantasie, což je vlastně cyklus pěti charakteristických kusů, vlastně reprezentující jeho ranou tvorbu. A následovat bude od Leoše Janáčka sonáta Esmol z ulice a program bude završen klavírní transkripcí od Ferruccia Busoniho, Bachovy Chaconny.
Co myslíte, že chybí vážné hudby k tomu, aby se dostala k větší skupině lidí vaší generace?
Já si myslím, že kolem té vážné hudby stále můžou někteří vnímat určitý stereotyp prostě té vážnosti už z toho názvu.
Takže škrtnout ten přídavné jméno vážného.
No ne. Je to určitě jedna z možností, i když zase, ale na druhou stranu si myslím, že se to prostředí té klasické hudby snaží přibližovat opravdu pokud možno co nejširšímu publiku, když to zase obrátím například na to předávání těch cen BBC, tak i tam ten ceremoniál byl velmi vlastně uvolněný i na to, že se jednalo o britské prostředí, tak člověk by čekal spíš tu největší, nejvyšší vážnost, ale vůbec to tak nebylo. Takže opravdu i z těchhle z těch míst se taková ta uvolněnost vlastně rozšiřuje. Těžko říct, jak ještě přiblížit vlastně tomu širokému publiku.
Kdyby za vámi přišli dva vaši vrstevníci, 20 letí, a chtěli tu jednoduchou, rychlou odpověď, proč mají za vámi vyrazit do toho Anežského kláštera. Co by byla ta srozumitelná odpověď? Co já mám objevit v té vážné hudbě? Proč mám vůbec v době výkřiků a rychlosti věnovat pozornost?
Pro mě osobně vážná hudba je něco, co naprosto obohacuje duši, otvírá opravdu naprosto upřímně srdce. Celkově však ono i z historického hlediska i v době Bacha a potom i Mozarta, Beethovena vždycky byli velmi oblíbení skladatelé i řekněme nějaké lehčí hudby, přístupnější.
Ale tihle přežili.
Ale ti nepřežili. A ti velikánové, ti jsou tady stále.
A chcete-li objevit to tajemství, proč jsou tady stále? Přijďte za Janem. Jane, děkuji mnohokrát, že jste byl hostem Radiožurnálu a moc bych si přál, abychom se viděli co nejdřív znovu, protože, jak říkám, je to jeden z nejneuvěřitelnějších příběhů, co Česko má. Jan Schulmeister byl naším hostem. Krásný zbytek dopoledne.
Moc vám děkuji, vám taky.
Host Radiožurnálu.
To je rozhovor v příjemné atmosféře.
Moderátor, který se dovede ptát.
A hosté, kteří mají co říct.
Host Radiožurnálu.
Rozhovor, který vás bude bavit.
Každý všední den po 9. hodině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.